care zice, din Egipt am chemat pe fiul meu. Iar când Irod a văzut că a fost înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și trimițând a omorât pe toți copiii care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de 2 ani și mai mici, după timpul pe care l-a aflase de la magi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia, prorocul, care zice, glas în Rama s-a auzit plângere și tânguire și țipăt mult. Rahila plângea pe fiii săi și nu vrea să se mângâie pentru că nu mai sunt. Iar după ce a murit Irod, iată că îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt zicându-i, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iar el, sculându-se, a luat pruncul și pe mama lui și au venit în pământul lui Israel, dar auzind că domnește Arhelau, iudeia, în locul lui Irod, tatăl său, s-a temut să meargă acolo și luând poruncă în vis, s-a dus în părțile Galilei și a venit și a locuit în orașul care se numește Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinean se va chema.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica de după nașterea Mântuitorului, duminica numită în genere în popor, duminica fugi în Egipt. Întărcându-ne la nașterea Mântuitorului, tainic, aproape nevăzut, la nașterea Mântuitorului a participat toată făptura, toată lumea. Adică a fost o pregustare și o bucurie din partea întregii lumi a nașterii Mântuitorului, chiar dacă ea a fost ascunsă, a fost foarte puțin cunoscută. Cum vă spuneam data trecută, așa cum proscomidia este ascunsă, foarte puțin știți când s-a întâmplat și ce s-a întâmplat și ce s-a întâmplat acolo. Și e pregătirea Sfintei Liturghii în proscomidia. Așa și nașterea Mântuitorului a fost ascunsă, dar pentru unii cunoscută, și când ne gândim și ne uităm bine, la ea a participat toată făptura. Chiar dacă e atât de ascunsă și nebăgată în seamă, și în ce sens? Păi, exact cum spun cântările. Noi am dat-o pe Maica lui Dumnezeu, roada neamului omenesc, cea mai bună dintre noi. Dumnezeu a venit El întrupat, Dumnezeu era și El de față, că El era Dumnezeu, Cel ce se năștea. Era și omul pe care și-l asuma că El s-a născut om întreg, trup și suflet, nu numai Dumnezeu. Era Maica Domnului, cea mai de frunte dintre noi și floarea neamului omenesc. Erau și animalele preînchipuite cum zice Isaia, în bou și măgar și în oile pe care le-o fi adus păstorii ca și daruri și făptura. Era și pământul cu peștera pe care a dat-o. Era și cerul cu steaua. Erau și îngerii și toate puterile îngerești, se spune la Luca cu precizie, că după ce a vorbit îngerul cu păstorii și le-a vestit bucuria mare pentru care ei trebuiau să se bucure, din imediat după ce s-a sfârșit cuvântul, s-a arătat în jurul lui mulțime nenumărată, nesfârșită de oaste cerească, cântând slavă de cei de sus, Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Deci erau și cerurile acolo, erau și îngerii, toți îngerii. Erau și oamenii cu dregătorii înalte și din cum erau magii, care uneori chiar sunt numiți regi, pentru că erau foarte bogați. Și erau și oamenii simpli, amărâți, păstorii, necăjiți. Și într-un fel sau într-altul, toată făptura a participat de la... A participat până și Irod și tot Ierusalimul prin faptul că știau și s-au cutremurat. Dar sunt două întâmplări sau ne atrage atenția două lucruri asupra cărora probabil că v-ați gândit. De ce cei trei magi erau dinspre Babilon, din partea Persiei și de ce fuga Mântuitorului a fost în Egipt? De ce aceste două țări, care parcă aceste două regiuni care participă și ele parcă la nașterea Mântuitorului? Oricum, totdeauna când ne vom aduce aminte de nașterea Mântuitorului, ne vom aduce aminte și de magii de la răsărit, din părțile Babilonului, unii spun chiar că din sudul Chinei, din nordul Indiei, de pe undeva, părțile Tibetului, alții zic că totuși Persia și cei mai mulți tradiția coboară și merge spre ideea că erau din Persia, din părțile Babilonului și Egiptul în același timp. Pe lângă simpla constatare, că așa erau din părțile Babilonului, ce putem face acum, sau simpla constatare că Mântuitorul a trebuit să fugă, unde să fugă, cel mai apropiat loc prin deșert unde putea să fugă era Egiptul și era de sute de ani locul de refugiu al izraeliților pedepsiți sau căutați sau care vreau să fugă din Palestina, era Egiptul, totdeauna a fost Egiptul, peste mare era greu să pleci, înspre răsărit era un pustiu imens prin Siria până spre Babilon, până spre Persia, n-avea unde să mergi, nordul era ca și acum împânzit de... era sub puterea Imperiului Roman și lucrurile puteau, de exemplu, Mântuitorul n-ar fi putut fugi spre nord, pentru că dacă fugea spre nord, imediat se afla de către Irod. Toate drumurile spre nord, prin Imperiul Roman și prin Turcia de astăzi, erau bine, puteau fi ușor detectați pe drumuri, puteau fi ușor găsiți, ușor uciși. Egiptul era o zonă și ea sub puterea Imperiului Roman, dar mult mai greu de ținut în frâu de Imperiul Roman și mult mai puțin cunoscută. Și atunci a fost, ca și în alte sute de ani de până atunci, loc de refugiu și pentru Mântuitorul. Dar în afară de aceste constatări obișnuite, oare ce semnificații au aceste două țări, aceste regiuni? De ce sunt legate de nașterea Mântuitorului? Părinții în vechime și mai nou și teologii care vorbesc despre aceste două zone, despre aceste două regiuni, ne spun că în afară de faptul că erau unele dintre cele mai idolatre zone ale lumii, cele mai închinate spre o idolatrie aproape decăzută, o idolatrie ajunseseră să aibă mii de zei egipteni, mii. Se închinau pisicilor, ajunseră la o decădere în privința aceasta, greu de crezut și de înțeles pentru mintea noastră acum. La fel, în barbarie și în asprime, erau vestiți mezii și perși și asirenii dinainte, în felul cum se închinau și aduceau jertfe umane înspre Babilon. Și deci erau două zone idolatre puternice, și Babilonul și Egiptul. Am putea zice la prima vedere că Dumnezeu privește spre lumea căzută. Era parcă zona cea mai întunecată a lumii căzute. Lumea care s-a despărțit de Dumnezeu, lumea care a căzut din raiul cel ceresc și care nu l-a mai cunoscut pe Dumnezeu cel viu, singurul Dumnezeu, Dumnezeu milostivirii și al dragostei, și s-a întors spre zei, spre demoni până la urmă și a socotit zei și s-a închinat lor și le-au făcut statui și au ajuns la cea mai neagră și întunecată idolatrie. Și că Dumnezeu pe acești oameni nu i-a uitat. Și și-a ales 3 oameni închinători la astre și cercetători ai stelelor și ai zeilor și vrăjitori mari dinspre Persia, pe care i-a luminat și prin ei probabil că s-au luminat și alții, ca un fel de simbol al întregului răsărit, al întregii lume căzute dinspre răsărit, dinspre Babilon și dincolo de Babilon, și și-a ales din Egipt loc să se retragă, unde mai târziu, parcă cumva sfințind el cu pașii săi, cu trecerea lui, sfințind locul acela, a fost poate leagănul cel mai puternic al creștinismului până la venirea arabilor, dar și după aceea, și acum sunt acolo zeci de milioane de creștini în Egipt. Deci, unii dintre părinți chiar spun, ăsta trebuie să fie unul dintre marile înțelesuri, că Dumnezeu s-a uitat spre lumea căzută, că Dumnezeu n-a venit numai pentru cei drepți, sau mai mult a venit pentru cei păcătoși, mai mult decât pentru cei drepți, mai mult, nu numai pentru poporul Dău, n-a fost când zice că acesta va mântui pe poporul său din păcatele sale, zice Îngerul Maicii Domnului și lui Iosif în vis, nu înseamnă poporului său acesta, numai Israel, ci poporul său este noul popor al creștinilor, celor care vor crede în Hristos. Poporul său, până la urmă, e lumea întreagă. Toți sunt poporul lui Dumnezeu. Toți sunt cei care sunt zidiți de Dumnezeu și pentru ei a venit ca să ridice din păcate. Și atunci, încă de la nașterea sa, cumva se dovedește că n-a venit numai pentru iudei, ci a venit și pentru egipteni și pentru babilonieni, parcă preînchipuind fiecare lumea căzută în întregul ei. Asta pe de-o parte. Dar ce se mai ascunde oare în sfatele acestor două țări de care amintește Evangheliile de la Luca și de la Matei, de care amintesc Evangheliile de la Luca și de la Matei în primele capitole? Pe de-o parte, Babilonul, amândouă sunt țări, sunt zone care au avut în stăpânire pe poporul iudeu. Amândouă. A fost marea așezare a iudeilor în frunte cu Iosif și cu frații săi în Egipt și după aceea luarea lor în robie timp de 400 de ani, robia de 400 de ani în Egipt și ieșirea, toți știm ieșirea aceea minunată pe care Dumnezeu le-a făcut-o din Egipt, cu cele 10 plăci care au venit asupra Egiptului, cu trecerea prin Marea Roșie, cu stâlpul de foc care mergea înaintea lor noaptea și care le făcea lumină, cu stâlpul de nor care umbrea ziua, cu cortul mărturiei, cu muntele de foc și de tunet al Sinaiului pe care a urcat Moise, cu mana din cer și 40 de ani care i-a ținut în fiecare dimineață ieșind ei în afară de ziua Domnului în care nu ieșeau să culeagă și adunau cu o zi înainte mană ca să poată să aibă și pe a doua zi, cu hainele care timp de 40 de ani nu s-au stricat pe ei. 40 de ani nu s-au stricat hainele pe ei. Așa a făcut Dumnezeu că hainele au rămas ca și cum atunci ar fi ieșit din Egipt. Și cu minuni care cu puterea minții noastre le crede, cu apă care a izvorât de multe ori din stâncă și care a adăpat tot poporul, cu șarpele de aramă la care oricine se uita, ori de ce șarpe și scorpion și orice erai mușcat, te uitai spre șarpele de aramă și nu te vătăma cu nimic acel șarpe. Și cu atâtea și cu atâtea minuni pe care Dumnezeu le-a făcut când i-a scos din robia egipteană. Această robie a fost 400 de ani. A mai fost robie de aproximativ 70 de ani babiloniană. Din părți în Babilon, Asiria, au scăpat mai târziu când Babilonul a fost cucerit de persani și au fost eliberați de Cirus și au venit și au refăcut din nou templu și au putut să se mute din nou în țara lor. Și atunci a doua explicație la aceste două, de ce sunt aceste două țări amintite sau aceste zone amintite la nașterea Mântuitorului sau de ce Mântuitorul cumva privește mai cu atenție spre ele, este și aceasta că cele două au fost zone în care poporul iudeu a fost robit, a fost în mare robie, în mare necaz și nu atât poporul iudeu, că nu poporul iudeu era în sine atât de valoros, ci faptul, el era socotit și ținut de Dumnezeu cu mare atenție pentru că urma din neamul acesta al iudeilor să se nască Hristos, că ei țineau credința cea veche și adevărată și dintr-un neam care încă ține credința adevărată, dintr-o familie dintr-o femeie, dintr-o fată, dintr-o fecioară, care încă ține credința adevărată și se naște într-o asemenea credință, trebuia să se nască mai târziu Mântuitorul și de aceea a ținut Dumnezeu cu atâta atenție poporul acesta prin atâtea neamuri și l-a purtat în atâtea locuri și l-a curățit atunci când el se strica în păcate și greșeli și l-a scos din pământul lui și l-a dus în pământuri străine și așa în suferință s-a curățit și iarăși s-au întors curați și neînchinându-se la idol și iarăși i-a pedepsit Dumnezeu când au căzut din nou în păcate mari. Și toate acestea au fost nu că Dumnezeu îi vrea neapărat desăvârșiți și ei nu se vreau desăvârșiți, ci ca să mai păstreze încă sau să țină încă credința în ei ca mai târziu să se poată naște din neamul acela Hristos. Și acum, de ce Dumnezeu după se întoarce cumva cu ochii milostivi spre aceste două părți ale lumii? Pe de o parte, am putea zice și ne zic Sfinții care tâlcuiesc cuvintele acestea, zic, Dumnezeu totdeauna miluiește celor care îi fac rău, binecuvintează pe cei ce îi blastămă. El nu ne poruncește numai nouă să facem asta, el nu face asta. El dacă nouă ne-a zis, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă fac rău, în cel ce dă în tine cu pâine, piatră, tu dă cu pâine. Dacă Dumnezeu face asta, dacă Dumnezeu ne poruncește asta, cu siguranță face El. Și am văzut-o pe cruce, nu l-am văzut vreodată pedepsind pe cineva. La înălțare n-a zis lumii, vai lumii, că nu m-a crezut. La venirea între apostolii săi nu i-a certat și nu s-a supărat pe ei că nu l-au crezut și că l-au părăsit la greu. Când s-a întâlnit cu femeile minorosite, cei care au fost azi dimineață la utrenia a 8-a a învierii de la Ioan, se zicea, a zis Maria Magdalena, du-te și spune fraților mei. Așa le zicea la apostol și la ceilalți apropiați ai lui. Fraților mei, că măsuirea Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeu meu și Dumnezeu vostru. Și asta, întâlnirea asta era după ce el murise pe cruce, fusese părăsit majoritatea dintre ei, fusese vândut, se lepădase Petru de el, se întâmplase la atâtea lucruri și ei numește frați. Cu toată mărinimea, cu toată dragostea, fără să acuze pe nimeni. Așa este Dumnezeu. Așa este Dumnezeu care pe cruce a zis, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Deci Dumnezeu nu ne poruncește numai nouă, ci face El în primul rând. Și atunci unul dintre înțelesuri este că Dumnezeu, tocmai aceste două țări care au chinuit, au căutat să ia viața pruncului înainte de a fi pruncul în pântecele fecioarei. Pentru că într-un fel sau într-altul, cum zice Sfântul Apostol Pavel, leviții erau în coapsele lui Avram înainte de a fi fost leviți. Știți că leviții sunt din neamul lui Levi, din neamul din fiii lui Iacob. Și Iacob încă nu se născuse și din Iosif încă nu se născuse din Avram și zicea Sfântul Apostol Pavel, leviții erau încă de atunci în coapsele lui Avram, adică erau cumva în Avram, înainte de a se naște ei. Așa cumva Mântuitorul a fost căutat să-i se ia viața înainte de a fi el în pântecele Maicii Domnului. Pentru că din neamul acela iudeilor trebuia să nască el și se pregătea nașterea lui. Aceștia și egiptenii și babilonienii au încercat să ia viața pruncului înainte de vreme. Cu mult înainte de a se naște Mântuitorul. Nu sunt iudeii primii care au vrut să ia viața pruncului Irod, ci sunt egiptenii care au vrut să stingă acest neam pur și simplu să dispară. Și sunt babilonienii care și ei la fel a fost cât pe ce să fie tot neamul, a fost minunea unei regine și a unor oameni înțelepți, a unei regine evreice și a unor oameni înțelepți care au reușit să, prin mila lui Dumnezeu, să păzească neamul acesta de dispariție completă. Și asta însemna și moartea definitivă și dispariția acestui neam, dar și că Mântuitorul nu se mai năștea. Sau cine știe în ce chip și când și cum s-ar fi născut Dumnezeu. Și atunci, la aceste neamuri care au căutat viața pruncului, și la egipteni, și la babilonieni, înainte de vreme, Dumnezeu se întoarce cu milostivire. În primul rând, nu-i ceartă, nu-i bajocorește, ci din neamul babilonienilor cheamă trei oameni care vin și cunosc adevărul și se îndulcesc de Dumnezeu și îl recunosc ca împărat, se întorc înapoi cu toată autoritatea lor acolo în țara lor să mărturisească tuturor ce au văzut, iar neamul egiptenilor vine și stă acolo ani și ani, se spune că 7 ani a stat în Egipt până când a murit Irod și vreme îndelungată, mare milostivire pentru Egipt, mare milostivire ca Dumnezeu să stea 7 ani în țara lor, că noi ne bucurăm că a venit Sfântul Apostol Andrei și a stat aici câțiva ani, dar să stea Mântuitorul Dumnezeu cu pașii lui și să-și petreacă prima parte a copilăriei într-o țară. O mare milostivire dată unei țări care, am zice noi, nu merita asta și prin păcatele în care zăcea și prin idolatria în care se bălăcea, dar și prin faptul că, virgulă, căutase să ia viața pruncului. Și așa răsplătește Dumnezeu răul cu binele. Și așa face și în viața noastră. Că ne minunăm că îl căutăm pe Dumnezeu să-l scoatem din conștiința noastră. Vrem să-l uităm, vrem să chiar ridicăm cuvânt împotriva lui, chiar ne învârtoșem inima împotriva lui. Și Dumnezeu încă, după mult timp, ne dă încă facere de bine și încă trimite semne minunate pentru noi și încă deschide inima noastră spre bine și poate chiar ne înțelepțește mai la bătrânețe sau la, eu știu, la maturitate, ca să înțelegem, să ni se deschidă ochii, să-l cunoaștem și ne minunăm cum de n-a fost, cum de ne-a mai îngăduit, cum de ne-a răbdat până atunci. Dar Dumnezeu așa face. Al treilea înțeles pentru care Dumnezeu a făcut aceste minuni sunt că Dumnezeu nu numai odată încearcă să-l întoarcă pe un om. Nu numai odată se străduiește să întoarcă un neam. Dacă este să ne aducem aminte din Babilon, cea mai mare minune care a cutremurat tot poporul, mii de oameni, cea mai mare minune care s-a întâmplat acolo, a fost pe departe minunea de la această tuie a unui zeu din câmpul de Ira, unde s-a făcut un cuptor imens în 57 ori, în care și se aduceau jertfe și spre cinstirea acelei statui, acelui zeu al babilonienilor, dar a zis cine nu se închină zeului acestuia va fi aruncat în foc. Și au fost 3 tineri iudei care n-au vrut să se închine și pentru această îndrăzneală lor au fost aruncați în fața întregului popor care a venit să se închine, cu miile și cu miile de oameni care venit să se aducă închinare, au fost aruncați în foc și după ce au deschis cuptorul sau în timp ce ardeau, ar fi trebuit să ardă, ei au văzut 3 tineri, dar și în altul cade foc, care umbla cu ei prin cuptor și ei se plimbau ca și printr-o pajiște. Deși era și cei care erau de la gura cuptorului ardeau și se pârleau de focul cel mare, dar cei din cuptor. Și acei 3 mărturisitori lui Dumnezeu, a singurului Dumnezeu, și într-adevăr regele a recunoscut și a zis mare este Dumnezeu iudeilor și a eliberat și i-a lăsat în pace, acea minune care a cutremurat poporul, dar n-a fost destul pentru acel neam să se întoarcă, Dumnezeu n-a fost ultima minune sau ultima lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o cu ei, ci parcă mergând pe același tipar, Dumnezeu trimite alți 3 oameni, acum dintre ei, care vin și cumva urmăresc și ei o lumină și se închină cu adevărat unui Dumnezeule adevărat, nu statuii din câmpul de Ira, nu unor zei la care până atunci probabil se închinaseră, ci se închină Dumnezeului adevărat și după ce se închină, se întorc înapoi, se umplu de lumina dumnezeiască, se încing sufletele lor de căldura dumnezeiască, alt cuptor îi cuprinde pe ei și în alte lumine se scaldă ei acum și se întorc înapoi să mărturisească tuturor pe marele și adevăratul Dumnezeu. Asta, pe de o parte, de aceea sunt 3 și de aceea a făcut Dumnezeu această lucrare cu ei, că își continuă lucrarea cu acest popor al babilonienilor și continuă să dea mărturie în mijlocul lor. Mai târziu, acolo a fost poate una dintre zonele cele mai martirizate a creștinilor. Până în secolul 5, până la 400-450, acolo au fost martirizați 10.000 de creștini în Persia și zona Persiei și până spre Afganistanul de astăzi. Parcă mărturisitori și urmași și următori și aia celor magi care au mărturisit pe Dumnezeu și al celor care au mers să vestească mai târziu dintre apostoli în frunte cu Toma și cu alții pe acolo cuvântul lui Dumnezeu. Iar în Egipt, călătoria Mântuitorului care dura cel puțin 6 sau 7 zile prin pustietate. Dar asta pentru un om care merge bine și merge stăpân pe picioarele sale și sănătos și la toată deplinătatea maturității, dar mai ales un copil născut de mult, probabil că a durat mult mai mult, probabil că a durat 2-3 săptămâni până au ajuns în Delta Nilului, spre Cairo de astăzi, spre Alexandria, Și această călătorie a Mântuitorului reamintește parcă drumul pe jos al poporului iudeu, același drum, dar invers, dinspre Egipt, venind prin pustietăți 40 de ani până în țara Canaanului, reface pe jos acest drum. El este, de fapt, călăuzitorul. Știți că acest drum de 40 de ani al iudeilor prin pustietate până în țara Canaanului, țara făgăduinței, preînchipuia încă de atunci și tot ce s-a întâmplat acolo preînchipuia osteneala creștinilor, a tuturor celor care vor crede în Dumnezeu, de a urca din treaptă în treaptă, încetul cu încetul, zi de zi, clipă de clipă, prin pustietatea lumii acesteia, spre țara făgăduinței, spre împărăția cerurilor. De fapt, tot acel drum trebuie văzut prin această oglindă, prin această cu această asemănare neîncetat. Mana cerească este darul dumnezeiesc pe care îl dă neîncetat prin Sfânta Împărtășanie, dar și prin harul dumnezeiesc pe care îl dă Dumnezeu nevăzut zi de zi, prin care mai putem duce o zi, mai putem trece o zi, prin care ne mai putem ține credința. Cârtelile iudeilor și învârtoșarea lor nu ne sunt necunoscute și noi le avem neîncetat pe drumul acesta și ne tulburăm și ne înfricoșăm că de ce suntem așa singuri, că de ce nu ne las Dumnezeu, că unde-i Dumnezeu, așa cum se cârteau și ei. Și toată osteneala aceasta de-a lungul drumului preînchipuie osteneala omului și nu întâmplător sunt 40 de zile, tot în a 40 am preînchipuit greutatea. Osteneala vieții omenești, întreaga viață omenească. Și Mântuitorul, făcând în sens invers această călătorie, parcă ne spune încă de acum că și el va duce această cruce a omului. Că în primul rând nu că și el va duce, că el va merge înaintea noastră pe acest drum al ostenelii, al vieții, al căii spre împărăție, că el este cel care merge înaintea noastră. De fapt, sunt două intrări pe același măgăruș călare al Mântuitorului, una la începutul vieții sale și una la sfârșitul vieții sale pământești, amândouă amintind de intrarea în Ierusalim, intrarea în împărăția Mântuitorului nostru Iisus Hristos, de faptul că El ne conduce pe noi spre împărăția lui Dumnezeu, că El merge înaintea noastră. Odată în copilărie, când a mers împreună cu mama sa, Maica Domnului, spre Măgăruș, până în Egipt, și odată, ultima oară, când a intrat în Ierusalim, înconjurat de mulțimi, El mergând în frunte, Ierusalimul preînchipuind cetatea împărăției cerurilor, spre care ne conduce pe toți și ceilalți toți urmându-L, care cum putea, fiecare, unul mai repede, altul mai încet, altul slăvindu-L, altul cârtind, dar fiecare l-a urmat dintre cei care urmau și în intrarea în împărăție. De fapt, El, mergând spre Ierusalim și făcând același drum al iudeilor spre țara făgăduinței, făgăduiește parcă și acum să ne arată încă de acum că va merge înaintea noastră pe cale, că nu ne va lăsa singur, că ceea ce spune la sfârșit în ziua înălțării și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacurilor, nu este vorbă. Că așa este și El de acum o arată și o arată faptic după vechea călătorie a iudeilor. Acestea sunt doar câteva gânduri legate de fuga în Egipt a Mântuitorului și devenirea magilor dinspre părțile Babilonului. Multe s-ar mai putea spune. În ziua a doua zi de Crăciun am început o întreagă poveste pe care după aia mi-am dat seama că n-am cum să o spun la o predică scurtă, pentru că era prea mult de spus despre faptul, despre această mirare a noastră că Dumnezeu, că ne-ar părea că Dumnezeu Tatăl nu are grijă, că Dumnezeu în sine nu are grijă, nu se îngrijește chiar de Fiul Său și chiar de situația în care s-a născut Mântuitorul. Căci chiar când trebuia să nască Maica Domnului, a venit poruncă de recensământ pentru toată lumea și a trebuit să călătorească în ultimele zile ale nașterii, înainte de naștere. Cum e mai greu? Și ne gândim, oare nu s-a îngrijit Dumnezeu? Oare de ce s-a întâmplat asta? Că acolo în Betleem nu s-a găsit loc unde se nască Fiul lui Dumnezeu, ci numai într-o iesle, într-o peștere, și ne gândim, oare cum de nu s-a îngrijit Dumnezeu? Și că imediat după naștere l-au căutat să-l ucidă pruncul cu oștile, cum nu s-a întâmplat cu niciun prunc să fie căutat cu oastea imediat după naștere, oare nu s-a îngrijit Dumnezeu? Și multe, multe altele despre care atunci am început să vă spun de ce a îngrijit Dumnezeu așa, și cred că ne va mai da Dumnezeu zile să le vorbim și acestea. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem.